waa dhitaayadii guriyataayadii dhul tahayba qofkii
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi wako Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi Machi 14 mwaka 2024, ambapo tunasikia kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wagonjwa kwenye hospitali mbalimbali wanasemekana kukwama kufuatia kuanza kwa mgomo wa kitaifa wa madaktari nchini Kenya, wanaolalamikia serikali kutotimiza ahadi zake. Je, baadhi ya viongozi wa madaktari hao wanasemaje?
Hakuna dalili ya mazungumzo wakati huu kwa zile ambao tunahitaji. Mara nyingi serikali imekuwa na mchezo katika mazungumzo, wanatumia wale afisa ambao hawezi amua vitu ambavyo tunahitaji.
Na katika taarifa nyingine, chama kikubwa zaidi cha upinzani cha Afrika Kusini chatilia mashaka uwezo wa serikali wa kuitisha uchaguzi wenye hadhi ifikapo Mei 29.
Ni baadhi tu ya yaliyo tuliyokuandalia hivi leo kwenye matangazo yetu, lakini kwanza Sandy Shomari hapa anatusomea habari za kimataifa.
Rais wa Senegal Macky Sall ameambia serikali yake kutunga sheria ya msamaha punde tu itakapoapishwa rasmi, huku ukiwa na matumaini kwamba mgombea mkuu wa upinzani aliyefungwa jela anaweza kuachiliwa huru kabla ya uchaguzi wa rais ndani ya siku 10. Katika jitihada za kumaliza machafuko ya wiki kadhaa baada ya kuahirishwa kura ya rais Februari 25, Sall alipendekeza mswada wa kutoa msamaha kwa vitendo vilivyofanywa kuhusiana maandamano ya kisiasa tangu mwaka 2021. Sheria hiyo ilipitishwa na wabunge wiki jana, inatarajiwa kuchapishwa mara moja, lakini hakuna taarifa rasmi wakati gani inaweza kutokea. Mgombea wa upinzani gerezani Bassirou Diomaye Faye na kiongozi wa muungano wake anayezuiliwa Ousmane Sonko wanaweza kuwa wanufaika wakuu wa msamaha. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Alhamisi iliharibu ndege 15 za Ukraine zisizo na rubani na makombora 8, huku maafisa katika mkoa wa Russia unaopakana na Ukraine wakisema mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani lililofanyika Ukraine. Vyacheslav Gladkov, gavana wa mkoa wa Belgorod, alisema taarifa za awali zinaonyesha kuwa mtu mmoja alikuwa kwenye gari aliuawa katika shambulio hilo, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Gladkov alisema ndege nyingine isiyo na rubani ilianguka kwenye mti, huku wimbi la mlipuko likaharibu nyumba mbili, lakini hakuna majeruhi. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema iliziingilia kati ndege 12 zisizo na rubani katika mkoa wa Belgorod na nyingine 3 katika mkoa wa Kursk, magharibi mwa Russia. Nchini Ukraine, Ole Senohubov, gavana wa mkoa wa mashariki wa Kharkiv, aliripoti shambulio la kombora la Russia. Jeshi la Israel lilipoti leo Alhamisi kufanya operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga katika maeneo ya kati na kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema operesheni hizo ni pamoja na kufanya uvamizi katika eneo la Khan Yunis ambako waliharibu makombora ya kurusha roketi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema siku ya Jumatano kwamba Israel lazima ifanye ustawi wa raia wa Palestina kazi nambari moja katika uendeshaji wake wa vita dhidi ya Hamas huko Gaza. Tunatazamia serikali ya Israel kuhakikisha kuwa hili ni jambo la kipaumbele, kulinda raia, kupatia watu msaada wanaohitaji, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano kwa njia ya mtandao na wenzake kimataifa. Na juhudi za kupeleka msaada zimeongezeka hii leo Alhamisi katika ukanda wa Gaza ulioharibiwa na vita, ambako Umoja wa Mataifa umeonya kutokea njaa huku wakazi wanaotaabika wakivamia misaada iliyopelekwa huko. Aida Isa anaisoma taarifa kamili.
Baada ya wapatanishi kushindwa kufikia makubaliano baina ya Israel na wanamgambo wa Hamas katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ulioanza Jumatatu, mapigano yameendelea na kumetokea takriban vifo 69 katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wizara ya afya ya Hamas inayosimamia eneo hilo imesema. Maafisa wa Hamas wameripoti kutokea mashambulizi ya anga zaidi ya 40 kote huko Gaza, kuanzia Beit Hanun kaskazini hadi Rafa upande wa kusini, ambako watu wengi zaidi wa Gaza wamepata hifadhi, na Israel imetishia kufanya uvamizi kwa kutumia jeshi la ardhini. Miongoni mwa majeruhi wa hivi karibuni kwa mujibu wa wizara ya afya ilikuwa ni watu 7 wakati wanajeshi wa Israel walipofyatulia risasi katika kituo cha usambazaji wa msaada karibu na Gaza City. Jeshi halijasema lolote kuhusiana na tukio hilo. Meli ya msaada ya Open Arms imepeleka karibu tani 200 za msaada wa chakula ilikiwa karibu na ufukwe wa Israel baada ya kuondoka Cyprus Jumanne, tovuti ya Marine Traffic imeonyesha leo. Wanamgambo pia wameshikilia mateka watu 250 wa Israel na wageni dazeni walioachiliwa wakati wa makubaliano ya wiki moja mwezi Novemba. Israel bado inaamini kwamba kuna mateka wengine 130 walioko Gaza na wengine 32 wameuawa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. China siku Alhamisi ilisema baraza la wakilishi la Marekani kuidhinisha mswada ambao utailazimisha TikTok kuvunja uhusiano na kampuni mama ya China au kupigwa marufuku nchini Marekani kunafuata mantiki ya kijambazi. App hiyo fupi ya video imepata umaarufu duniani kote, lakini umiliki wake na kampuni kubwa ya teknolojia ya China ya ByteDance na madai ya utiifu kwa chama tawala cha komunisti cha Beijing kumezua wasiwasi katika miji mikuu ya magharibi. Siku ya Jumatano, baraza la wakilishi la Marekani liliidhinisha kwa idadi kubwa mswada ambao huenda ukailazimisha TikTok kuachana na kampuni mama au kupigwa marufuku nchini Marekani. Mswada huo bado hujapitishwa na baraza la Senate, ambako unatarajiwa kukabiliwa na mtihani mgumu kuwa sheria. Mswada uliopitishwa na baraza la wakilishi la Marekani unaiweka Marekani katika upande mwingine wa misingi ya ushindani wa haki na kanuni za kimataifa za kiuchumi na biashara. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Wang Wenbin, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Nchi nyingi zinarejea kutoka kwenye janga la COVID-19, lakini zile masikini sana bado na idadi kubwa wanaona hali zao zikizorota, mpango wa maendeleo wa Umoja Mataifa ulisema siku ya Jumatano. Akim Steiner, mkuu wa shirika hilo, alisema kwamba baada ya miongo miwili ambapo nchi tajiri na masikini zilikuwa zikikaribiana katika swala la maendeleo, matokeo hayo ni ishara kali sana ya onyo kwamba mataifa sasa yanasambaratika. Orodha ya maendeleo ya kibinadamu ambayo shirika hilo imeitoa tangu mwaka 1990 inabashiriwa kufikia viwango vya juu mwaka 2023 baada ya kupungua kwa kasi wakati wa janga mwaka 2020 na 2021. Lakini maendeleo katika nusu ya nchi masikini sana duniani yanabaki chini ya viwango vya kabla ya janga la mwaka 2019, ripoti hiyo iliongeza. Na mahitaji ya mafuta duniani yanatabiriwa kukua zaidi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na mtazamo wa kiuchumi wa Marekani na kuongezeka kwa mahitaji ya mafuta ya meli zilizobadili safari zake na kutoka bahari ya Sham, shirika la kimataifa la nishati lilisema siku ya Alhamisi. Meli za kibiashara zimekuwa zikifanya safari ndefu na za gharama zaidi kuzunguka huko kusini mwa Afrika ili kuepuka mashambulizi ya waasi wa kihudhi wa Yemen katika bahari ya Sham, njia muhimu ya biashara ya kimataifa. IEA ilisema ukuaji wa mahitaji ya mafuta duniani sasa unatabiriwa kuongezeka kwa mapipa milioni 1.3 kwa siku mwaka huu, mapipa 110,000 juu kuliko katika ripoti yake ya awali ya soko la kila mwezi.
sana mwenzangu Sunday Shomari kwa habari hizo za dunia. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwenye habari tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wagonjwa wamekwama katika hospitali mbalimbali kote nchini Kenya kufuatia mgomo wa madaktari ulioanza mapema leo licha ya agizo la mahakama kusitisha na kuyapa mazungumzo na serikali kipaumbele. Madaktari nchini humo wanaitaka serikali kutekeleza mkataba wa makubaliano ambao wanadai umeshindwa kutekelezwa miaka saba baada ya kukubaliana. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Mgomo huo ulioanza rasmi Alhamisi unalenga kuwezesha utekelezaji wa mahitaji ya nafasi za lazima za mafunzo ya utabibu kwa zaidi ya madaktari waliohitimu 4,000, ajira na masharti bora ya kufanya kazi, kurejeshewa ushuru wa nyumba uliokatwa kwa mishahara yao, ucheleweshaji wa mishahara ya kawaida na kushindwa kuwasilisha makato ya kisheria pamoja na utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya pamoja na hakikisho la kuwezesha madaktari wanaohudumu chini ya mpango wa afya kwa wote kuajiriwa kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017. Daktari David Yatela, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya KMPDU, ameieleza vyowekwa mgomo huo ungalipo na utaendelea hadi wakati serikali itaonyesha nia ya kutekeleza masharti ya mgomo huo.
Hakuna dalili ya mazungumzo wakati huu kwa zile ambao tunahitaji. Mara nyingi serikali imekuwa na mchezo katika mazungumzo. Wanatumia wale afisa ambao hawezi amua vitu ambao tunahitaji. Kwa hivyo tunangojea ambao wakati watatuita katika mkutano tutaenda tuzungumze nao. Hilo kwa wakati huu baada kwa dalili ya kusikilizana. Hapo asubuhi kesho tutakuwa nao kotini ili tueleze koti ni jinsi tulivyopanga mambo ya minimum services.
Hata ingawa serikali imesema haina bajeti ya kutekeleza masharti hayo, mahakama Jumatano ikisitisha mgomo huo imewataka madaktari na serikali kufanya mazungumzo kufuta utata uliopo kwa haraka kupitia mazungumzo yenye tija. Alhamisi wagonjwa waliotafuta matibabu katika vituo mbalimbali vya umma kote nchini Kenya walishindwa kupata huduma za afya na kulazimika kupata huduma hizo kwenye taasisi nyingine za kibinafsi. Baadhi ya hospitali ambazo hazikuathirika na mgomo huo zilipokea viwango vya chini vya huduma za afya baada ya madaktari kususia kazi kama ilivyoshuhudiwa mjini Mombasa.
Sisi madaktari tuwapeana services ambazo kwamba hizo services tukizihitaji sisi wenyewe ni ngumu kuzipata. Tuko na issue kila county kuhusu promotion and redesignation, kuhusu mambo ya study leave, kuhusu mambo ya employment of doctors. Tuko na issue ya mambo ya contractual. Hii issue ya contractual, kuna madaktari wako kwa contract 3 years same terms. Si sawa kwa sheria.
Aidha, Daktari Atela amesisitiza kuwa serikali imekuwa ikiwahusisha madaktari na mazungumzo ya mara kwa mara yasiyokuwa na suluhu, na huu ndio wakati wa kutimiza ahadi ya utekelezaji wa mkataba wa pamoja wa mwaka 2017.
Mgomo utaendelea ni hadi siku ambayo serikali itaamua kuimaliza. Kwa sababu wako na ile ihari, wako na ile namna na wako na uwezo wa kuimaliza ikiwa watatupatia ile uhakikisho kuwa watatekeleza zile mkataba ambao wamesainisha.
Kwa muda sasa utekelezaji wa mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 ulioazimia kutatua uhaba wa madaktari, kuweka nyongeza mishahara na kuimarisha mazingira ya kazi, kuwapandisha madaktari vyoo na kuwezesha upatikanaji wa vifaa hitajika vya matibabu na utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya umesababisha zogo kutokana na kile ambacho madaktari wanasema kuwa ni gumizi cha serikali kutekeleza. Mara kadhaa madaktari nchini Kenya wamelalamikia kiasi cha nyongeza mshahara wa kiwango cha chini, utatuzi wa swala la ucheleweshaji wa malipo ya mshahara na marupurupu kwa madaktari, makato ya pesa yasiyolipwa kisheria na malipo ya bima, ukosefu wa vifaa hitajika kazini, mafunzo ya baada ya kuhitimu na kupandishwa cheo kwa madaktari, mikopo ya magari na rehani za nyumba, pamoja na ajira madaktari kwa masharti ya kudumu na pensheni. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, basi tuelekee kwenye nchi jirani ambapo serikali na hospitali binafsi nchini Tanzania wametakiwa kutafuta njia za kupunguza gharama ya matibabu ya figo na kuboresha huduma ya afya kwa wagonjwa wanaohitaji matibabu hayo ili kuhakikisha dawa zinazohitajika na wagonjwa hao zinapatikana nchini humo, huku wadau wa afya wakishauri matibabu hayo kuagizwa kwenye mfuko wa bima ya afya. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani yuko tayari na ripoti hii.
Mariamu Mapinda ni mzaliwa wa Bariadi ambaye ana tatizo la figo kwa kipindi kirefu na kupelekea kupata changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo kuvimba baadhi ya sehemu za mwili, mifupa kuishiwa nguvu pamoja na shinikizo la damu la mara kwa mara. Licha ya Mariamu kupata mtu wa kumtolea figo, lakini gharama za upandikizaji wa figo pamoja na vipimo zimekuwa kikwazo kikubwa na hivyo kufanikisha upandikizaji huo kutofanyika.
Ili niweze kurudi katika ari yangu na changamoto nazozipitia, natakiwa kupandikiza figo. Lakini upandikizaji wa figo kuna gharama ambazo natakiwa kulipia. Gharama yake ni shilingi milioni 30. Na vipimo kwa dona itahitajika pesa pia. Hiyo ni nje na hizo gharama za upandikizaji. Lakini kwa sasa sina pesa ambayo inaweza kunisaidia kupandikiza figo.
Takwimu zinaonyesha kuwa 9.1% mpaka 13.1% ya watu duniani wanaishi na magonjwa mbalimbali ya figo. Kwa upande wa Tanzania, 7% ya watu wanaoishi vijijini wanaishi na magonjwa ya figo na 15.5% ya watu wanaoishi mijini wanaishi na magonjwa mbalimbali ya figo. Asia Mustafa kutoka Dar es Salaam ni mgonjwa wa figo na hapa anaeleza changamoto ambazo amekuwa akipitia ikiwemo dawa kuuzwa kwa bei kubwa na baadhi ya dawa hizo hazipatikani ndani ya nchi na kulazimika ziagizwe kutoka nje ya nchi.
Gharama za dawa ziko juu na vile vile kuna dawa nyingi sana ambazo pia hazipatikani. Mfano hai ni mimi mwenyewe, huwa natakiwa kutumia dawa za kupandisha presha. Mimi presha yangu ni ya kushuka, lakini dawa ya kupandisha presha Tanzania haipatikani. Hivyo lazima niagize kutoka nchini India. Kwa hiyo wangapi wanaweza kugharamia kuagiza kutoka nje?
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Dr. Saidi Kanenda ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya Bugando mkoani Mwanza, ameelezea kwa nini matibabu ya figo ni ya gharama. Hii inatokana na vifaa vingi vinavyotumika kuagizwa kutoka nje ya nchi.
Unakuta gharama ni kubwa na haiwezi kumudu, kwa sababu sisi kwetu kwa tutengenezi hivi vifaa au tunategemea vifaa vya kununua kutoka nje, na hizo consumables ambazo zinatumika zote zinatoka nje ya nchi. Kwa hiyo kuna gharama yake kubwa.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema afya ya figo kwa wote, kuendeleza usawa katika ufikaji wa huduma na matumizi bora ya dawa, huku Dr. Kanenda akiitaka serikali kuyaingiza matibabu ya figo katika mfumo wa bima ya afya ili kuwasaidia wagonjwa wanaopitia changamoto hiyo kufanyiwa upandikizaji kirahisi na kuokoa gharama za kufanya uchujaji damu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kutoka huko basi kwake Amri Ramadhani, Dar es Salaam, tuelekee hadi huko Afrika Kusini ambapo chama kikubwa zaidi cha upinzani kimezua mjadala mkubwa baada ya kuonekana kutilia mashaka uwezo wa taifa hilo wa kuitisha uchaguzi wenye hadhi. Hilo limejiri wakati naibu katibu mkuu wa chama tawala cha African National Congress ANC akisema kwamba wanalenga kudumisha wingi wao katika bunge kwenye uchaguzi wa Mei, na kwamba chama hicho hakina nia ya kuunda muungano na vyama vingine ili kuunda serikali. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wapiga kura wa Afrika Kusini watashiriki zoezi hilo Mei 29 ili kuchagua bunge jipya ambalo hatimaye litachagua rais. Hatuwezi kuingia kwenye vita tukiwa tayari tumekubali kushindwa, amesema naibu katibu wa ANC Nomvula Makonyane wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la Reuters. Kura ya maoni inaonyesha kuwa ANC kina uwezekano wa kupoteza wingi kwenye bunge kwa mara ya kwanza tangu Nelson Mandela alipokiongoza kuelekea uongozini kufuatia kuanguka kwa utawala wa kibeberu miaka 30 iliyopita. Wazori hilo huenda likapelekea kuundwa kwa serikali ya muungano. Hata hivyo, Mokonyani amesema kwamba huenda hilo lisiwezekane kwa sasa, akitoa mfano wa muungano ulioshindwa kufanya kazi kwenye serikali za mitaa kutokana na kutokuwepo sheria za kulinda ushirikiano.
Know what South Africa has gone through. Coalitions will not work unless those coalitions.
Iwapo unafahamu hali ambayo Afrika Kusini imepitia, basi utaelewa kwamba miungano haiwezi kufanya kazi. Labda pengine sheria za muungano ziwemo, kwa kuwa tumeshuhudia matatizo serikali za muungano kutokana na kukinzana kwa msimamo ya sera. Kutokana na funzo hilo, lengo kwa sasa ni kushinda kwenye uchaguzi.
Mokonyane ameongeza kusema kwamba hata hivyo ANC kipo tayari kufanya kazi na yoyote mradi waelewe jukumu lililopo.
Interestingly, there's never been a poll that said who will win. We only had one poll with Madiba, and since then the indication was that we are getting lesser and lesser. But this time there's also,
cha kushangaza ni kwamba hakuna siku ambapo kura ya maoni yaliyosema tutashinda. Hilo lilifanyika mara moja tu wakati wa Nelson Mandela. Tangu wakati huo kura za maoni zimekuwa zikionyesha kuwa tunaendelea kushuka. Wakati huu kura zinaonyesha kuwa huenda tusipate wingi wa moja kwa moja. Hata hivyo hatuwezi kwenda kwenye vita tukiwa tumekubali kushindwa. Hatujawahi kufanya hivyo na hatutafanya sasa. Tunaenda kwenye vita kushinda.
Kwa upande mwingine, mzozo mkubwa umezuka kati ya ANC na chama kikubwa zaidi cha upinzani cha Democratic Alliance kufuatia chama hicho kuandikia Washington barua kikiomba Marekani itume waangalizi kwenye uchaguzi wa Mei 29. ANC pamoja na waangalizi wa Songi wameonya kuwa chama cha Democratic Alliance kinacheza na moto kwa kutilia mashaka hadhi ya kidemokrasia ya taifa hilo. ANC imejibu hatua hiyo kwa kukejeli hadhi ya demokrasia ya Marekani, wakati pia ikishtumu upinzani kwa kuhujumu tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini, IEC. Rais Cyril Ramaphosa ameelezea hatua hiyo kuwa sio ya busara, wakati waziri wa mambo ya kigeni Naledi Pandor akilaumu Democratic Alliance kwamba kimedhalilisha rekodi ya Afrika Kusini mbele ya dunia. Wakati wa miaka 30 ya utawala wa ANC tangu Nelson Mandela alipochukua madaraka, hakuna matokeo ya uchaguzi yaliyopingwa, lakini hilo huenda likafanyika kwenye uchaguzi wa mwaka huu, wakati chama hicho kikiwa kwenye hatari ya kupoteza wingi wa viti kwa mara ya kwanza.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia tatizo la ajira kwa watoto bado ni changamoto kote duniani, wakati ambapo barani Afrika likizidi kuongezeka na kupelekea ulanguzi wa watoto. Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF yanasema kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2022 takriban watoto milioni 160 ni waathirika wa ajira kwa watoto. Wengi wa watoto hao ni kati ya umri wa miaka 5 hadi 17. Asilimia 99 ya watoto hao wanatokea mataifa ya kusini majangwa la Sahara, idadi kubwa ikiwa ni wavulana. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo na ripoti kuhusu changamoto na wito wa kumaliza ajira kwa watoto.
Ingawa mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara yana sheria na sera nzuri za kumaliza ajira za watoto, utekelezaji wa sheria hizo imesalia changamoto kuu katika kufikia azimio la malengo endelevu la kumaliza aina zote za ajira ya watoto kufikia mwaka 2025. Kwa mujibu wa msimamizi wa mradi wa kukabiliana na ajira kwa watoto Kenya na Uganda kutoka shirika la kimataifa la ajira ILO, Grace Mbanya, ukosefu wa fedha za kutekeleza sheria hizo inasalia sababu ya mataifa hayo kuendelea kusajili idadi kubwa ya ajira kwa watoto.
What we do to support countries as the ILO is also to help them reinforce.
Kile tunachofanya kama ILO pia ni kuwasaidia kutekeleza majukumu yao, kwa sababu wana jukumu la kuripoti na kusema kuwa ndio tuna sheria na sera, ila tuna changamoto maana rasilimali yetu haitoshi, kwa sababu tunafaa kuigawa katika mipango ya elimu, afya, ajira na kadhalika. Kwa hiyo tunaipata hilo kuwa ni changamoto kuu.
Aidha, afisa huyo anasema ukuaji wa teknolojia umekuja na changamoto, ambapo walanguzi wa watoto wanatumia mitandao hiyo kusajili watoto, hali ambayo inaogofya hasa katika ajira kama vile ngono biashara.
The online abuse of children is on the increase because the perpetrators are now coming offline and going online.
Matumizi mabaya kwa watoto mitandaoni yako juu kwa sababu walanguzi wanaingia mitandaoni kupata watoto. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii ambayo imeongezeka, na watoto wanafikia mitandao hiyo kwa kadri ya uwezo wao, haijalishi wako shule ama wako nyumbani. Kwa hivyo ni hali ya kuogopa ambayo inatutaka sote tuwe macho.
Shirika la takwimu nchini Kenya linaonyesha kuwa 8.5% sawa na watoto milioni 1.3 wanajishughulisha na ajira kwa watoto nchini humo. Kukabiliana na hilo, mkurugenzi wa shirika la watoto la Kenya Alliance for Advancement of Children Rights, Timothy Ekesa, anasema ni muhimu kwa Wizara ya Leba kuwekeza na kuweka bajeti kushughulikia swala hilo ipasavyo na sio kutegemea mashirika yasiyo ya serikali pekee.
So wakianza ku allocate resources, wanapeana resources wafanyakazi, wanapeana resources employers, lakini kuja kwa watoto hamna chochote. Sasa hivi tukiongea hivi, hii idara ambayo inashughulikia mambo ya ajira ya watoto haina resources zote za serikali. Inatumia ILO ama mashirika mengine sio kwa serikali kufadhili hii mipango ambayo iko nayo. Na hii inamaanisha kwamba itakuwa ina rely kwa hizo organization through. Tunaomba serikali ikuwe na budget yake yenyewe ambaye budget inaweza kuwa inatumika katika because serikali ikiwa na pesa inamaanisha kutakuwa na miradi inaendelea kila siku.
Ekesa anaongeza kuwa janga la corona, tamaduni zilizopitwa na wakati za ndoa za lazima pamoja na mayatima waliotokana na wazazi wao kufariki kutokana na maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kati ya yale ambayo yamechangia ongezeko la ajira kwa watoto Kenya. Aidha nakariri kuwa kuna uhusiano wa karibu kati ya watu wanaosafiri kufanya kazi ughaibuni na ajira kwa watoto baada ya watoto hao kuachwa bila malezi bora.
Watu wengi wanaacha watoto wao nyuma ili waende watafute pesa warabuni. Lakini wakiwaacha hivyo hawatumi pesa. So hao watoto wana end up going on the streets. Hata watu wengine wanakuwa declared orphans. Kuna familia mbili zilipatia ndugu dada yake watoto 6 na yeye ana wake 6. Akamwambia naenda warabuni, nikirudi nitakiwa huko nitakuwa nakutumia pesa. Akatuma pesa miezi miwili pekee, baadaye akashindwa kutuma sana watoto 12. Yeye akaenda akawapeleka children's home, akasema hao ni orphans. Unaona, wengine wakatupwa barabarani. Sasa kuna uhusiano kati ya watu kwenda kufanya kazi warabuni na mambo ya watoto, ajira ya watoto katika inji. Na wengi sana wamekuja streets kwa sababu ile jirani aliajiwa aizu kuwalinda.
Mombasa ni kati ya miji nchini Kenya ambayo imeathirika na tatizo la familia za mitaa, watoto wao wakifanya kazi za ombaomba, ngono biashara na wengine kuhamishwa kwa lazima. Gabriel Kitili ni afisa wa watoto Mombasa, anasema jimbo hilo huripoti visa 5,000 kila mwaka kupitia mashirika ya kulinda watoto mashinani.
Ujaribu kuhamasisha jamii aswa zile ziko karibu kurudisha, tunarudisha wale ambao wako kutoka karibu, wengine tunawa rescue. Lakini ni jambo ambalo linachangia sana ajira watoto wale kwa familia ambazo ziko kwa mitaa, na jambo letu kubwa ni kushughulika kuona kwamba hizi jamii zimeweza kushughulikiwa ndio ziweze pia watoto wako katika hizi jamii pia waweze kupata haki zao kama za kwenda shule.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo. Sasa tunapoelekea kumaliza matangazo yetu hivi leo hapa, Sandy Shomari na muktasari wa habari.
Rais wa Senegal Macky Sall ameiambia serikali yake kutunga sheria ya msamaha punde tu itakapochapishwa rasmi, huku kukiwa na matumaini kwamba mgombea mkuu wa upinzani aliyefungwa jela anaweza kuachiliwa huru kabla uchaguzi wa rais ndani ya siku 10. Katika jitihada za kumaliza machafuko ya wiki kadhaa baada ya kuahirishwa kura ya urais ya Februari 25, Sala alipendekeza muswada wa kutoa msamaha kwa vitendo vilivyofanywa na kuhusiana na maandamano ya kisiasa tangu mwaka 2021. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema siku ya leo Alhamisi kwamba iliharibu ndege 15 za Ukraine zisizo na rubani na makombora 8, huku maafisa katika mkoa wa Russia unaopakana na Ukraine wakisema mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani lililofanywa na Ukraine. Vyacheslav Gadkov, gavana wa mkoa wa Belgorod, alisema taarifa za awali zinaonyesha kuwa mtu mmoja alikuwa kwenye gari aliuawa katika shambulio hilo, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Na jeshi la Israel liliripoti leo kufanya operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga katika maeneo ya kati na kusini mwa ukanda wa Gaza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na nimekuwa naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia kila laheri popote ulipo.